informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 24. decembar 2019. godine naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Danila Stolpnika. Ovo je centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, najprije teme dana. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve apelovao da se ne glasa za zakon o slobodi vjeroispovijesti. Pred Skupštinom Crne Gore održan je protestni skup sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Eparhije Budimljansko-Nikšićke povodom početka parlamentarnog zasjedanja. Mitropolit Amfilohije poručio pred Skupštinom Crne Gore: nećemo zakone koji ozakonjuju bezakonje. Mitropolit Amfilohije na liturgiji u Podgoričkom sabornom hramu jutros poručio: ne donosite zakone koji rađaju bezakonje, mržnju i diobe u Crnoj Gori. Protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić za Radio Televiziju Srbije rekao da zlo dobra donijeti ne može, sa zakonom o vjerskim zajednicama se otišlo predaleko. Mitropolit Amfilohije sinoć u Podgoričkom sabornom hramu blagoslovio veliko guslarsko veče u čast 800. godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Pjesnik Ranko Đinović za emisiju Kosmetska kandila kazao: apostol istine Petar Handke je stao na stranu Srba, a time i na stranu pravde. Na Madagaskaru osvećeni temelji crkve Svetog Josifa i Sihaste.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o temama koje smo najavili. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve apelovao: ne glasajte za zakon o slobodi vjeroispovijesti. Prenosimo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve povodom najnovijih dešavanja u Crnoj Gori, a u vezi sa najavljenim usvajanjem predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve ovim putem upućuje podršku arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu eparhija Crnogorsko-Primorske, Budimljansko-Nikšićke, Mileševske i Zahumsko-Hercegovačke da obodreni silom Duha Svetoga i molitvenim zastupništvom svetih iz roda našega nastave odbranu svojih vjerskih prava u Crnoj Gori. Kao što je već rečeno u zvaničnom saopštenju Svetog arhijerejskog sabora, to i sada ponavljamo, da smo protiv predloga zakona kojim predstavnici vlasti u Crnoj Gori žele da od Mitropolije i eparhija Srpske pravoslavne crkve nasilno oduzmu crkve i manastire i njihovu imovinu i čijim bi se odredbama ukinulo neotuđivo pravo svakog pojedinca na slobodu vjeroispovijesti i savjesti. Imajući u vidu kakve sve mogu biti posljedice usvajanja jednog takvog zakona, apelujemo na poslanike u Skupštini Crne Gore da poslušaju glas jerarhije i vjernih naše svete crkve, koji je nedvosmisleno i jasno izražen na dva crkveno-narodna sabora, i ne glasaju za ovaj predlog. U isto vrijeme podržavamo inicijativu koju je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije uputio zakonodavnom odboru i Skupštini Crne Gore da predloženi zakon bude povučen iz procedure, čime bi se stvorili uslovi da se pripremi novi koji bi bio u skladu sa standardima savremenih demokratskih država i prihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu. Stoji u saopštenju za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. pred Skupštinom Crne Gore danas je održan protestni skup sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke povodom početka parlamentarnog zasjedanja na kojem vladajuća većina namjerava da usvoji diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti. Prethodila mu je protestna litija od sabornog hrama koju su predvodili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi budimljansko-nikšićki Joanikije i Dioklijski Metodije. Episkop Dioklijski Metodije pročitao je proglas Svetovasilijevskog sabora iz Nikšića od subote.
Čestitajući vam, braćo, nastupajuće božićne i novogodišnje praznike, pozdravljamo vas angelskim riječima mira i ljubavi, slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Povodom predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, čiji bi tačni naziv bio Zakon protiv pravoslavlja u Crnoj Gori, koji vlada Crne Gore radi ostvarenja nerazumnih ideoloških i političkih ciljeva, pokušava da ovih dana jednostrano nametne kako bi ozakonila diskriminaciju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da bi pripremila otimanje naših hramova i grobova, izvršila pljačku naše crkvene imovine i da bi našoj crkvi ukinula pravni status stican u slavnoj istoriji od 800 godina i da bi na kraju ponizila i pogazila našu slobodu i našu vjeru. Mi, pravoslavni episkopi, sveštenici i vjerni narod koji smo istovremeno i građani Crne Gore, najodlučnije stojimo u odbrani svoje vjere i slobode, u odbrani svojih neotuđivih građanskih prava. Lična sloboda vjere koju ostvarujemo u crkvi u zajednici sa drugima treba da je svetinja i za državu. Ostvarivanje vjerske slobode i praktikovanje vjerskih prava predstavlja samu suštinu ljudske slobode i ljudskih prava. To je tako jer vjerska sloboda čini samu suštinu ličnosti. Crkva je kroz istoriju Crne Gore bila narodna i državotvorna, jer je ona stvarala i uobličavala tradicionalni identitet našega naroda i države. Ako hoćemo da opstanemo u svom identitetu, onda i danas po svaku cijenu moramo da odbranimo našu pravoslavnu crkvu. To danas znači za krst časni i slobodu zlatnu. Krst časni je krst Hristovog raspeća. Bez te časti, bez učešća u Hristovoj žrtvi i bez naše crkve ne bi bilo više istinske Crne Gore i Crnogoraca. Podsjećamo, dužnost države je da svakome jemči mir, prava, pravdu i pravnu sigurnost. Dužnost države je da jemči slobodu, koja je naše prirodno pravo, i da štiti imovinu, a ne da je otima. Država treba da proizvodi uslove za dobar život, a ne da proizvodi konflikte i povampiruje stare podjele na temelju kojih vlada. Država treba da se protivi diskriminaciji i da štiti vjerske slobode i prava svih, da ne atakuje na prostor duše i hrama u kojima obitava Bog. Danas u Crnoj Gori vlast hoće na mjesto Boga da postavi sebe i partijsku državu. I zato poriče Boga i gazi naša prava, pa time i naša sloboda gubi svoje utemeljenje i smisao. Danas u Crnoj Gori država ne dopušta ustavom zagarantovanu slobodu vjere, naročito pravoslavnoj crkvi Mitropoliji Crnogorskoj, koja je rodila Crnu Goru, jer hoće da religiju i crkvu funkcionalizuje u svrhu svoje ideologije, stvarajući svoju autokefalnu crkvu u duhu lenjinizma i staljinizma. Sekularna država, nasljednica bezbožnog titoističkog sistema, čini nešto što ni taj sistem nije uradio. Zakonsko otimanje hramova imovine crkve predstavlja gaženje povelja srednjovjekovnih i kasnih vladara do Crnojevića i Nikole Petrovića, kao i brojnih zavještanja pojedinaca i brastava kroz vjekove. Odbijajući takvu ulogu i istrajavajući na slobodi i pravu, na samoodređenje, crkva se izlaže opasnosti da je takva država ne priznaje. Ali nije neobično da je istrajavanje na slobodi i identitetu vezano za izlaganje opasnostima i pritiscima. Mi ćemo istrajati u našoj pravednoj borbi protiv diskriminacije, kao što to činimo godinama. Stalno nudimo dijalog, predlažemo zakonska rješenja i organizujemo naučne skupove i objavljujemo stručne knjige u oblasti vjerskih prava i sloboda. Očekujemo od institucija Evropske unije da one ne ignorišu činjenicu da vlast u Crnoj Gori krši odredbe Lisabonskog ugovora po kojima država priznaje identitet crkvama i vjerskim zajednicama i sa njima održava otvoren, transparentan i redovan dijalog. To je i stav Venecijanske komisije o ovom predlogu zakona na koji se vlast formalno poziva. Zasnivati zakon na istorijskoj laži, kao da je navodno Crnogorska mitropolija, crkva, ukinuta nestankom Kraljevine Crne Gore 1918. Znači, ignorisanje odluke Svetoga sinoda Kraljevine Crne Gore od 16. decembra 1918. kojim je ova mitropolija prva od nekadašnjih episkopija od Turaka ukinute Pećke patrijaršije obnovila jedinstvo Pećke patrijaršije, što je potvrđeno i od Vaseljenske patrijaršije 1922. godine. Svi hramovi i sva crkvena imovina Crne Gore tim ujedinjenjem ostali su svojina same mitropolije i njenih jedinica sve do današnjega dana. Smatrati da je ta imovina predata nekome drugome ravno je bezumnoj tvrdnji da je Crna Gora, postavši članica Ujedinjenih nacija, prestala da postoji izgubivši sebe i svoje istorijsko nasljeđe. Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji u proceduri krši sva temeljna načela i standarde demokratskog i civilizovanog zakonodavstva u ovoj oblasti, načelo slobode vjeroispovijedanja je bitno ugroženo, prije svega najavljenim otimanjem hramova i crkvene imovine. Načelo neutralnosti države je ismijano već time što je pitanje crkve postalo stvar programa vladajuće partije. Načelo jednakog pravnog tretmana, koje u realnosti već odavno ne postoji, sada treba da se ozakoni na štetu pravoslavne crkve. Pravo na samoodređenje se ne poštuje, nego se crkvi ispostavljaju politički diktati. A država je dužna da ova načela poštuje i štiti u njihovom izvornom značenju, da ih zaista jemči, a ne da ih upotrebljava u diskriminatorske svrhe. Imamo svako pravo da kao slobodni ljudi i građani zahtijevamo bezuslovno zakonsko ili ugovorno priznanje i uvažavanje postojanja viševjekovnog istorijskog kontinuiteta i pravnog subjektiviteta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Budimljansko-Nikšićke, Zakumsko-Hercegovačke i Mileševske i svih crkvenih pravnih lica u skladu sa kanonskim pravom. Zaključivanje ugovora sa vladom Crne Gore kojim bi se ravnopravno i po suštinski istovjetnim uslovima koji su sadržani u ugovorima koje je vlada zaključila sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama, regulisala pitanja od zajedničkog interesa. Donošenje zakona o restituciji i pravednoj nadoknadi bespravno oduzete crkvene imovine i odustajanje od novog otimanja imovine crkvama i vjerskim zajednicama. Na Ustavu i međunarodnim standardima zasnovano zakonsko regulisanje i poštovanje autonomije crkava i vjerskih zajednica. Sve ovo zahtijevamo ne kao privilegije za sebe, nego kao opšte pravo za sve crkve i vjerske zajednice. Da opravdamo sebe pred Bogom, svetim Vasilijem i istorijom, pred precima i potomcima, ponavljamo zavjet Trojičindanskog sabora i Svetovasilijevskog sabora, da ćemo čuvati, obnavljati i braniti sve naše svetinje. Od vjekovnih bezbrojnih povelja i zavještanja crkvi i prokletstava onima koji te povelje i zavještanja pogaze, navodimo samo odlomak i zavještanja svetog Vasilija Ostroškoga, slava mu i milost. On kaže, to sve priložih i dadoh crkvi za svoju dušu i sve predadoh na ruke Višnjega Boga i svetoj Bogorodici. I ko bi se usudio da nešto otme od manastira, oteo Gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i svim njegovim imanjem. Da ga Gospod Bog porazi i raspe iznenada i vavijek. Da mu trag i odžak pogine vavijek. Da mu trag i odžak pogine vavijek. Da mu trag i odžak pogine vavijek.
Amin! Amin! Amin!
Hristos se rodi!
Vaještinu se rodi!
Mitropolitan Filohije je u svom obraćanju pozvao sve poslanike, posebno one rimokatoličke i islamske vjeroispovijesti, da ne donose ovaj diskriminatorski akt.
Mi smo ovdje došli upravo da izrazimo poštovanje našim poslanicima u ovom parlamentu, da izrazimo poštovanje prema ovom vrhovnom zakonodavnom tijelu danas u Crnoj Gori, ali u isto vrijeme i da ih svojim prisustvom i ovim riječima podsjetimo da zakone koje donose, koje odobravaju, ako nisu saglasni sa zakonima svetoga Petra, sa zavještanjima svetoga Vasilija Ostroškoga, sa onim što je zapisao i napisao počevši od Gorskog vijenca sa svetim Petrom drugim Lovćenskim tajnovicem, sa zakonima vremena kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića, ako ti zakoni moderni nijesu u njima u saglasnost sa zakonima savremenoga svijeta, Europe i Amerike posebno, onda ti zakoni nijesu zakoni istinske Crne Gore, nego se mogu pretvoriti u bezakonje. I mi upravo to hoćemo da podsjetimo naše poslanike da ne dozvole taj stid i taj sram na ovu najvišu ustanovu naše države, da ona donosi prvi put u svojoj istoriji te i takve bezakone, zakone ugrožavajući elementarna ljudska prava Crkve Božje.
Episkopi, sveštenstvo i monaštvo potom su se vratili u saborni hram Hristovog Vaskrsenja, gdje su služili svetu arhijerejsku liturgiju. Svetom službom Božjom u Podgoričkom sabornom hramu načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolitan Filohije sa preosvećenim episkopima Budimljansko-Nikšićkim Joanikijem i Dioklijskim Metodijem i sveštenstvom. Vladika Metodije je u besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja kazao da se preko 2000 godina sabiramo oko Hrista Boga našega i da je Gospod govorio jedino o vjeri zbog toga što vjera može biti samo lična.
Gospod je govorio o vjeri jer je vjera može biti jedino samo lična. I uvijek se obraćao samo pojedincu i govorio, ne boj se i vjeruj u Evanđelje. Vjeruj u ono što ti ja govorim, u ovu blagu vijest koju sam došao da propovjedam. Ljudsko je i normalno je, to je ono što ide sa ljudskom prirodom, da se čovjek plaši. I zato je on svoje učenike, kad je htio da ih pita nešto važno, uvijek odvodio daleko od onog mjesta i mjesta progona, mjesta iz Jerusalima u daleke krajeve Galileje, da ih pita i da mu slobodno odgovore bez straha i utjecaja judejskoga ko je on i šta kažu ljudi za njega ko je on. I onda su oni tako napraviši otklon od mjesta u kojem su bili pod pritiskom i strahom slobodno ispovjedali vjeru u njega, kao što je Petar rekao, ti si Hristos, sin Boga živoga.
Na kraju liturgije mitropolitan Filohije je rekao da je i današnje sabranje, sabranje na kome se učimo da služimo, a ne da gospodarimo.
Rekoh, nema pobjeditelja i pobjednika. Bog, ime njegovo, pravda njegova, vječni njegov zakon je onaj koji treba da pobjedi prvo u srcima naš koji smo njegova djeca, a onda u srcima svih onih koji su prizvani da budu njegova djeca i da živeće ovdje na zemlji, da služe i oni bližnjima svojim, a ne da gospodare njima i da upravljaju njima i ne da donose zakone koji gaze tu Božju božansku ljubav i tu žrtvu, da donose zakone koji skrnave tu svetinju Božju na koju smo svi prizvani. Zato smo se mi danas i pomolili i pred skupštinom i pomenuli smo i predsjednika države Mila Đukanovića i Duška Markovića i sve poslanike Narodne skupštine da sude imenom Božjim i pravdom Božjom, vječnom pravdom, da ne sude i da ne donose zakone koja rađaju bezakonje, koja rađaju mržnju, koja rađaju diobe u narodu u Crnoj Gori, nego onaj zakon na kome je sve sagrađeno što vrijedno i što je u značajnu istoriji crkve, Božje istorije Crne Gore.
Protojera i Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, rekao je za Radio Televiziju Srbije da je sudbina predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je protivustavan, u rukama nekoliko ljudi u Crnoj Gori.
Imenu je Božijem sud i pravda. To su riječi svetog Petra Cetinjskog. A kada se kaže da se ide do kraja, znači čovjek kad se rodi, on je htio, ne htio, dužan da ide do kraja. Tako da isto i služitelji crkve i hrišćani, od kad prime svetu tajnu krštenja, idu do kraja u svjedočenju svoje vjere, prije svega životom, ljubavlju, služenjem. I ovaj skup danas jeste upravo to podsjećanje, da smo svi dužni da svjedočimo ono što su neprolazne i najdublje vrijednosti ljudskog dostojanstva, hrišćanskog identiteta i dostojanstva crkve, koja se danas ponižava kao nikada u istoriji crkve. I evo, vjerojatno vidite iza mene, okuplja se sveštenstvo, monaštvo, koje na jedan civilizovan hrišćanski način želi da iskaže svoj stav i da pošalje poruku koju crkva šalje vekovima, da zlo dobra doneti ne može i da smo svi dužni, kako je govorio naš patrijarh Pavle, prvo da budemo ljudi, da poštujemo ljudsko dostojanstvo, da se poštuje dostojanstvo svake ličnosti, ali da se poštuje dostojanstvo ove crkve koja ovdje 8 vekova postoji i koja je duhovno rodila naš narod, bez obzira gdje je on živeo i u kakvim se granicama nalazio. Države su važne i njih treba poštovati, zakoni su važni i njih treba poštovati, ali ključna je poruka, dakle, da se sa ovim zakonom otišlo predaleko i da on ne samo da je nečovječan i diskriminatoran, on je akt koji duboko vređa dostojanstvo crkve i koji je, kako smo od više nosilaca najviših funkcija državnih čuli, uperen protiv Srpske pravoslavne crkve, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Poslanici vladajuće većine u Skupštini Crne Gore izglasali su dnevni red današnje sjednice, na kojoj će se između ostalog naći i predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Prije sjednice zakonodavni odbor Crnogorskog parlamenta podržao je glasovima većine vladin predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Savez Guslara Dušanovo carstvo organizovali su sinoć u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog vaskrsenja veliko guslarsko veče. Veče je blagoslovio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Takve manastir je srpsko budalo, to je srpsku vjeru čuvalo. I druga pjesma, na gusle je ispisana tema, koji narod historije nema, pa ma kakva i kolika bila, ta je narod kaptica bez krila. Gusle su pamćenje, najdublje pamćenje jednoga naroda, ovoga naroda, srpskoga naroda, svetosavskoga. Pošto je ovo večer posvećeno i 800 godišnjici samostalnosti Srpske crkve, mogli mirne duše da kažemo da je to i večer posvećeno 800 godišnjici, pa i malo više gusala i onih divnih i čudesnih pjesama koje su pojane kroz vijekove uz gusle. Nema događaja značajnog koji nije pretučen u pjesmu pojano uz gusle kroz istoriju. Nema značajne ličnosti u našoj istoriji koja nije opjevana uz gusle. Naročito događanja kosovske bitke, onog Lazarevog zavjeta kosovskog.
U programu su učestvovali guslari Zdravko Knežević, Maksim Vojvodić, Rajo Vojnović, Hadži Stevan Vujačić, Milete Pantović, Goran Perović Cuca, Miladin Anđelić i Ivan Bulić. Nastupila je etnopojac Branka Zečevića, frulu je svirao Radovan Suknović, dok su voditelji bili Luka Janković i Branka Zečević. Gostujući u emisiji Kosmetska kandila, pjesnik Ranko Đinović, autor dokumentarnih filmova Univerzum bola i stradanje, osim o stradanju Srba i naših svetinja u Đakovici, Orahovcu i Metohiji, govorio je i o svom poznanstvu sa velikim književnikom, nobelovcem Peterom Handkeom i njihovim zajedničkim putovanjima po Kosovu i Metohiji. On kaže da je Handkeov putopis Kukavice od velike hoče, putopis kakav dosad nije napisan nikada u svijetu. Stajanjem na stranu Srba, Peter Handke je stao na stranu pravde. Žalio je Evropu koja je umrla i izgubila dušu, stajući na stranu pravde, a to znači na stranu Srba koji su nepravedno bombardovani, ubijani i klani, kazao je između ostalog Đinović.
A mi svi Srbi sa Kosova i Metohije osjećamo se dobitnicima Nobelove nagrade za izdržljivost. On je dobio Nobelovu nagradu za književnost, a Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije imaju Nobelovu nagradu za stradanje i izdržljivost u nemogućim uslovima. Tako da su tu nagradu Petera Handkea za književnost poneli pojedinačno i svi Srbi u Velikoj Hoči i Orahovcu gde on redovno i često boravi. Što se tiče zapadnog sveta, to je jedna dirigovana mašinerija koju pokreću oni koji su bombardovali nevinu Srbiju, koji su ubijali nevinu decu pored reka, na njivama, koji su klali monahe u centru Prizrena, koji su ubijali starce u postelji, koji su ubijali ljude koji su nosili hleb pod miškom ili pelene u rukama. Dakle, Peter Handke je stao na stranu te i takve priče. Njega nije tada u tom trenutku zanimalo mišljenje Zapada, jer je on sam rekao da je Evropa umrla i evropski duh umrli bombardovanjem Jugoslavije, da se Evropa izvitoperila i da od stare Evrope nema ništa i da je on postao svedok pravde, istine, jedini svedok pravde, istine i apostol istine u 20. i 21. veku. Ostaće zapamćen po tome da je on Nobelovu nagradu po svom stvaralaštvu zaslužio mnogo ranije, da je se odrekao zbog istine i pravde, a da ona sada ima veći značaj i težinu nego ikada.
Emisiju Kosmetska kandila, u kojoj će gost biti pjesnik Ranko Đinović, autor dokumentarnih filmova Univerzum bola i stradanje, vašoj pažnji preporučujemo u subotu 28. decembra u 21 sat, a moći ćete je naći na internet sajtu našeg radija. Na Madagaskaru u Africi osvećeni su temelji nove crkve u čast novoprosijavšeg svetog Josifa i Sihaste. Ovo je možda prva crkva koja se podiže u čast ovog velikog svetogorskog oca 20. vijeka. Čin osvećenja temelja obavio je episkop Tolijarasa južnog Madagaskara Prodrom. Crkva će služiti kao katolikon, saborna crkva za malo novoosnovano bratstvo koje će se ovdje podvizavati. Nekoliko puta godišnje u crkvi ikone Majke Božje svih žalosnih radost u Moskvi održava se posebna služba za otpadnike koji se vraćaju Hristu u Svetoj pravoslavnoj crkvi. Ove nedjelje 50 ljudi koji su pali iz crkve u paganstvo, sekte ili raskol ponovo su se vratili Hristu. Čin prisajedinjenja i obavio mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. Centar za rehabilitaciju žrtava netradicionalnih religija koji djeluje pri crkvi radi sa ljudima koji su otpali od svetog pravoslavlja. Pripremni razgovori se održavaju nekoliko mjeseci sa onima koji žele da odbace svoje zablude i vrate se pravoj vjeri prije nego što se svetotajinski sjedine sa Hristom. Obraćajući se povratnicima, mitropolit Ilarion im je od srca čestitao na povratku crkvi, rekavši da svi lažni učitelji imaju jedno zajedničko, ne propovijedaju istinu, već neistinu i vode ljude ne u carstvo Božje, već u vječnu propast.
Vremenska prognoza.
U južnim i centralnim predjelima s jutra pretežno sunčano, a tokom jutra umjereno oblačno vrijeme. Na sjeveru promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa slabim padavinama. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i zapadni, tokom noći bit će u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od minus 7 do 8, a najviša dnevna od 2 do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Darko Jovanović i Slobodanka Grdinić. Želimo vam prijatno veče uz program Radija Svetigora. Zbogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.